Blaðsíða 53. Rammagrein. Þegar ólíkir menningarheimar mætast. Algengt er að þjóðfélög verði fyrir áhrifum af annarri menningu. Stundum eru þetta ómeðvituð áhrif, en stundum hafa þjóðir líka reynt að þröngva lífsháttum sínum og menningu upp á aðra. Spánverjar þurrkuðu til dæmis inkaveldið út þegar þeir lögðu stóran hluta Suður-Ameríku undir sig á 15. til 17. öld. Með auknum ferðalegum fólks og vegna áhrifa frá fjölmiðlum og netinu er nánast ekkert þjóðfélag ósnert fyrir menningu annara nú á dögum. Ein áhrifamesta menningi nú á dögum er sú bandaríska, því vörur, tækni og afþreying frá Bandaríkjunum hafa breiðist út til afskekktustu svæða heims. Til dæmis hafa flestir jarðarbúar aðgang að bandarískum kvikmyndum. Fjöldaflutningur vinnuafls milli landa um lengri eða skemmri tíma getur líka haft mikil menningarleg áhrif. Erlend vinnuafl flytur með sér siði og kunnáttu inn í heimamenninguna. Frekari áhrif koma frá mannúðarstarfi víða lönd. Rauði krossinn og læknar án landamæra vinna til að mynda á fátækum stríðshrjáðum svæðum þangað sem engin annar hættir sér. Fjöldi hjálparstofnana aðstoðar fátækustu svæðin á sviði tækni og landbúnaðar. Sumar hjálparstofnanir styðja svo nefnd Fair Trade viðskipti sem þýðir sanngjörn viðskipti. Hugmyndafræðin á bak við sanngjörn viðskipti er að bændur og aðrir framleiðendur í þriðja heiminum fái sanngjarnt verð fyrir þær vörur sem seldar eru í búðunum á Vesturlöndum. Eins og staðan er í heiminum nú, fá fæstir bændur í þriðja heiminum nóg borgað fyrir þá vinnu sem þeir leggja í framleiðslu vörusinnar, en stærsti hluti söluvirðisins fer til ótal milliliða.